absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Reklamné znamení toho, když dozněla znělka, že asi brzy něco nastane. Tak já vás všechny vítám pochopitelně tady to našeho úterního pořadu, kde se snažíme podívat se pod pokličku nebo i také pod kůži, ať už některým politikům nebo některým věcem. Takže vítejte tady u pokřivených zrcadel, jak jsem signalizoval. Nebudu na to dnešní vysílání vůbec, ale vůbec sám. No a protože čím jsou pánové starší, tím bývají náročnější, tak jsem si do dnešního pořadu pozval ne jednu Míšu, ale rovnou dvě ženy, se kterými budu dneska tady rozebírat takovou, jak bych to řekl, takovou nepěknou věc, takový nešvar. No uvidíme, jak se vám to bude líbit. Takže první, koho přivítám tradičně, je host Míša. Míšo, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače a taky zdravím našeho dalšího hosta.
No a já prozradím, kdo tím hostem je. Tím mým dalším hostem je Monika Gaščiková. Moniko, já tě vítám, zdravím tě, ahoj.
Já vás taky vítám, i tebe, i Míšu a samozřejmě i posluchače.
Dobrně. Já na Moniku prozradím, že je to, jak bych to, aby to bylo korektní. Monika je od rány a rychle pálí slova, takže je velice výřečná, takže to jí činí takovou, jak bych to řekl, někdy obrněnou a někdy až průlomovou, což je dobře, protože já vám za chvilku prozradím, k čemu se jí to zejména nejvíc hodí. Monika je totiž předsedkyní strany Domov, předsedkyní okresní organizace Znojmo. Říkám to správně, Moniko?
Ano, ano.
Tak, okresní organizace Znojmo. Vy máte ve Znojmě ten nešvar, o kterém budeme hovořit. A já bych přiblížil celou tu záležitost kterou budeme rozebírat. Ale my ji budeme rozebírat nejenom kvůli tomu, že je ve Znojmě a že se dotýká takzvaně Znojemáku. My se té věci budeme věnovat proto, že je to velice snadno aplikovatelné i na jiných místech naší republiky, ba co dokonce aplikovatelné, možná už také aplikované. Uvidíme. Takže já bych k tomu přečetl ostrou tygří středu z e-portálu. To jsou takové ostré tygří středy našeho předsedy Tigra, Davida Ploce. Takže pojďme na to. Znojmo nechce imigranty. Mohli bychom se domnívat, že opoziční strany budou alespoň v komunální politice pracovat v souladu s potřebami voličů, či alespoň naslouchat nespokojeným hlasům většiny národa a v rámci své místní působnosti respektovat názory lidí. Realita je ale jiná. Korýtka byla obsazena a názor občanů Znojma není pro radu města důležitý. A tak si uzavřou memorandum o migraci s Mezinárodní organizací pro migraci. Trošku ale narazili. Složení rady města Znojma se může zdát v porovnání se sněmovnou alespoň trochu normálním. Avšak tamní členové hnutí ANO, SPD a Znojmáci zřejmě nevnímají každodenní stížnosti občanů České republiky vůči uprchlíkům z Ukrajiny jako něco, čím by se měli zabývat. Ba naopak, vyrazí ve stylu pětikoaličních šílenců proti našim lidem pomáhat nebohým Ukrajincům na úkor potřebných českých občanů. Jenže se stalo něco, s čím ve své zaslepenosti vůbec nepočítali. Český člověk, hrdý obyvatel města Znojmo, se ozval. Nelíbí se mu to. Znojemským občanům se nelíbí, že pro Ukrajince dělá stát, v tomto případě i město Znojmo, první a poslední, zatímco Našinec je zase poslední. A tak se občané Znojma zvedli a už je na světě petice proti uvedenému memorandu. A protože Znojmo má i štěstí na občany s vlasteneckým cítěním do proti migrační politiky města se zapojila i předsedkyně místní organizace strany Domov Monika Gaščíková, která vnímá toto memorandum jako podraz na znojemské občany, protože memorandum dává městu prostor pro organizované přijímání migrantů nejen z Ukrajiny. Tak jak to u nás v České republice bývá zvykem, vedení města se zapomnělo voličů nejdříve zeptat na jejich názor. Já v této dnešní tygří středě musím své skvělé kolegyni poděkovat a vyzdvihnout její snahu bojovat za práva a potřeby občanů, což Monika dělá již několik let. Nebála se ani konfrontace s radou města Znojma a neustoupila povýšenému chování některých členů vedení města. Zklamání vyjádřila Monika nad chováním místostarostky za SPD paní Vávrové. A nebyla by to Monika Gaščíková, kdyby se spokojila jen s podporou petice a konfrontací s vedením Znojma, protože situaci konzultovala i s předsedou hnutí SPD panem Okamurou. Ten vyjádřil pochopení pro její názor a uvidíme, jak se vedení SPD k celé migrační politice svých členů ve vedení Znojma postaví. Držme palce občanům Znojma a doufáme, že petice přiměje vedení města ke zrušení tohoto nehezkého a nečeského kroku. Znojemská kauza nám ukazuje, jak si nenechat házet na hlavu věci, které se nám nelíbí. A také nám dokazuje, že nelze spoléhat na opoziční zastupitele, protože komunální politika je prostě jiná. Věřím, že další komunální volby ve Znojmě budou velmi úspěšné pro domov a samozřejmě i pro Moniku, která nám dokazuje, že jsme to stále ještě my, kdo nesmí nechat pravdu umřít. Cokoliv se nám nelíbí, musíme se ozvat. Moniko, děkujeme. David Tigr Plc, předseda strany Domov. No ale my jsme se z toho článku nedozvěděli to podstatné, Moniko, a to je to, co je teď tvým úkolem. Zasvěť nás, prosím tě, trochu do toho memoranda. V čem je nebezpečné to memorandum? Jaký podraz vlastně v sobě skrývá takové memorandum, které si přijmulo vedení města ve Znojmě?
Takže můžu, jo?
No jasně.
Takže v čem je nebezpečné tohle memorandum? Za prvé je to mezinárodní organizace pro migraci a nezisková organizace se sídlem v Ženevě. A vlastně město uzavřelo ne na nařízení vlády, nebo z nařízení vlády, uzavřelo si to samo o sobě z jejich vlastně přesvědčení. A je to vlastně organizace, která tady vyloženě nabízí a nevztahuje se to pouze na cizince příchozí z Ukrajiny. Jo, ale je to pro migranty, z níž velká část chce zůstat včera natrvalo. Proto chtěli navázat spolupráci a uzavřeli tuto smlouvu, toto memorandum s městem. A budou vlastně veškerým těm migrantům, nejenom uprchlíkům z Ukrajiny válečným, ale všem z ostatních států, otvírat volnou cestu do naší republiky, do našeho města, kde budou mít stále veškeré výhody oproti teda našincům, ať je to bydlení na jejich životní úrovni, ať je to podnikání, ať je to zaměstnání, zdravotnictví a podobně. A občané se vlastně cítí být dotčení a vlastně podvedení tím, že město to uzavřelo nebo podalo schválení 31.12. krizový štáb ve Znojmě. A rada města, aniž by obeznámila občany, jestli s tím vůbec souhlasí, jaký mají názor, to 18.12. schválila. Roku 2023. Takže i ten datum je takový protodivný, jestli jste postřehli, protože až po zveřejnění občanů, že teda se chystají petice a podobně, že se to občanům nelíbí, protože ve Znojmě se tady vyloženě v tom memorandum píše, že Znojmo má 2300 ukrajinských uprchlíků a z toho jich žije 980 přímo ve Znojmě. Takže to už je, asi myslím, že na takové město, jako je Znojmo, docela dost a na okolní vesnice taktéž. A jelikož město zjistilo, že teda jako občané se tohle z toho dozvěděli a opravdu se dělají ty petice, tak vlastně dalo na stránky města oznámení občanům 3 měsíce po schválení radou města, což znamená 29.3. teprve občanům na vědomí, že to vlastně schválili. Takže tohle je ten nešvár. A myslím si, že to je špatně, protože opravdu Jasně. To je cesta nejenom pro ty uprchlíky z Ukrajiny, kteří vlastně nechtějí se vrátit. Oni tady vyloženě píšou, je to hned na první stránce toho memoranda, že jim budou nabízet veškerý papíry a dokumentaci k tomu a umožňovat, aby tady mohli zůstat natrvalo.
Rozumím. Prosím tě, jenom taková technická. Máš telefon na hlasito, anebo ho máš standardně?
Ne, normálně.
Normálně, dobře. Já jenom, že trošku to křaplá, tak, ale je ti rozumět. Takže, kdybych to měl pochopit teďko, takže vedení města uzavřelo s nějakou neziskovou organizací, která ani nemá sídlo tady v České republice, ale sídlí v Ženevě.
Ano, v Praze má fiktivní adresu, na které se teda nikdo nezdržuje.
Praze, takže má nějakou organizační jednotku pravděpodobně jakoby. Takže uzavřelo město s takovýmto subjektem, uzavřelo memorandum o tom,
smlouvu,
že
ano,
že ano, smluvní ujednání oboustranné, že oni sem budou lákat a lifrovat do města Znojma uprchlíky a město Znojmo se o ně bude nějakým způsobem, ke kterému se zavazuje v tom memorandu,
ano,
se bude o ně starat. To znamená, že jim bude nápomocno se získáním příslušných oprávnění, dokumentů k pobytu a tak dál, až po bydlení, až po integraci, až po pracovní zařazení.
Ano, školení zaměstnavatelů, svých bezpečnostních pracovníků, aby zabránili kriminalitě, což jako je nerealizovatelné,
prosím,
že?
Ale já se tě,
školství.
Tak a teď jsi narazila na něco, co my tady s Míšou hodně probíráme. Jaká je situace, když si chce někdo ve Znojmě dát dítě do školky, jsou volná místa, kdykoliv se kam přijde, když někdo jde k zápisu do školy, jsou školy přeplněné nebo jsou poloprázdné? Jaká je situace u vás ve Znojmě?
Nás ve Znojmě je situace taková, že naši občané nemají možnost umístit třeba děti, hledají školky, školy, kde jsou volné místa, protože právě se to vyplňuje tady dětma z Ukrajiny A bohužel ten počet už je plný, takže většinou se to řeší domoškoláctvím nebo speciálníma školama, jako je třeba komunitní centrum Hravásova, anebo Varnsdorf a podobně, protože opravdu tyhle děti třeba z polovičky naplní těchto uprchlíků, děti naplní vlastně ty třídy těch českých škol a školek.
To je jeden problém. A druhý problém, jak to vypadá se získáním a s možnostmi zaměstnání ve Znojmě? Je nedostatek pracovní síly, nebo jak to tam vypadá?
No, jelikož Znojmo je takové specifické, většina občanů nebo většina pracovala v Rakousku a nyní teda hodně firm tady jakože zkrachovalo, propouští, ale nicméně už mezi tím se nabírali právě tady ti uprchličtí, ale to bylo minimum. Tihle uprchlíci jsou většinou ekonomičtí, že opravdu pracovat nechtějí. Mm-hmm. Takže všechno jde.
A já se jako zeptám, je na to nějaký rozpočet? To znamená, město na to kalkuluje nějaké peníze?
A naopak paní místostarostka nám to osvětlovala tím, když teda jakoby veřejně propagovala tohle memorandum, jak je to pro nás výhodné, právě protože tahle mezinárodní organizace jim bude zajišťovat tyhle pracovní místa a tady to školení vlastně, aby se mohli zapojit do běžného pracovního života a podobně, tak tvrdila, že to město nebude nic stát, a naopak, když neuzavřou tuhle dohodu s tímhle memorandem, tuhle smlouvu, takže na to budou doplácet daňoví poplatníci. Akorát si paní starostka asi neuvědomila nebo si nezjišťovala jednu věc, že žádná nezisková organizace vlastně neplatí svoje pracovníky ze svých peněz. Ale bohužel potom přijde za státem, že chcou dotovat tuhle tu práci té neziskové organizace. Takže...
Já to rozumím, Moniko. Takže když bychom se na to podívali úplně z výšky, tak na jedné straně tady máme ministra vnitra Rakušana, který uzavřel jakousi, já nevím, jak to nazvat, ale prostě uzavřel takovou dohodu, že teda my budeme platit za každého nepřijatého migranta docela velké peníze. A na druhou stranu toho využívá velmi chytře tato neziskovka, která vlastně jakoby jde proti tomu a zachraňuje tu situaci v uvozovkách tím, že města získává pro takováto memoranda a města argumentují, že vlastně ušetří peníze daňových poplatníků, ke kterým se zavázal Rakušan, protože navzdory Rakušanovi budou města sama o své vůli přijímat ty migranty. A každý přijímutý migrant rovná se zachráněných asi 20 000 euro nebo kolik by jsme za něj museli platit. Je to ta logika? Má to tu filozofii, tuhle?
No, nevím podle koho to má logiku, podle mě to logiku nemá, to, co oni tady chystají, protože řekl jsi to správně, na jednu stranu oni tvrdí, že ušetří, na jednu stranu vlastně, nebo logicky oni ještě víc prodělají tady na těch neziskovkách. Takže takhle nějak.
To mně přijde jako vezmeme babičku a dědečka, vezmeme na roční dovolenou do Německa, aby jsme k ním nemuseli jet tu dálku na oslavu narozenin. Jo?
No, přesně. Pojďme úplně, ano, krásně lidově jsi to řekl, to se mi líbí, budu to používat.
To mě připomíná opravdu, to má tuto logiku. Míšo, ještě já se Moniky zeptám a budu chtít od tebe taky slyšet nějaký názor. Moniko, a co Znojemáci? Jak bys, protože s tou peticí fungujete vlastně na veřejnosti, takže ty máš ten osobní kontakt, řeknu, s tou veřejností. Víš, jak to je? My jsme vypružený, my tyhle ty věci pochopitelně vnímáme velmi citlivě, protože jsme vlastenci, vnímáme, že ať už je to Znojmo jako město, ať je to vesnice, ve které jsme se narodili, nebo ať je to tato republika, tak se cítíme patrioty, cítíme, že jsme to my, kteří tady máme hlavně být zabezpečovaní za naše peníze, za které si také platíme ty, kteří s našimi penízi mají hospodárně zacházet v náš prospěch. Takže cítíme to pochopitelně i tak, že proč bychom si měli zvát do města nadbytečné množství protože od určitého množství, od určitého počtu jsou neintegrovatelní ti migranti, ale začínají pohlcovat v podstatě to původní obyvatelstvo a začínají ho přečíslovat, překrývat a tak dále. Čili máme na to nějaký názor, takže my jsme ty bojovní, kterým se to nelíbí, ale jak na to třeba nahlíží ty občané z Znojma? Jsou spíš nakloněni tomu odporu, jako že takhle teda ne, anebo jim je to jedno, anebo s tím dokonce souhlasí? Zkus to nějak procentuálně vyjádřit.
Já právě proto, že jsem do tohohle vlastně nevpadla, nebo že to nebyla moje iniciativa, ba naopak oslovili mě právě občané, že přišli za mnou a ne za těma zastupitelama nebo za těma radníma, ale oslovili mě, že se jim to nelíbí a byli z toho úplně rozhořčení a zděšení, protože samozřejmě 50% si uvědomuje, že to je začátek otevřený cesty pro migranty ze všech států. A jelikož se jich tady nazhromáždí víc, než bude zvladatelný anebo tak nějak ukočírovatelný, takže těmhle to dochází, že do budoucna to není dobrá cesta a není to dobrá volba. Asi 20% je to tak nějak asi jedno, protože, jak říkám, pracují v tom Rakousku, takže se většinu času zdržují v tom Rakousku, že si za tou rodinou pouze přijedou jakoby se podívat, odpočnout a vrací se zpátky do toho Rakouska. A ten zbytek je vlastně takový, jakoby, no tak nějak to dopadne, tak asi ví, co dělají. I když jako musím říct, že se teda k nám přidává spousta i voličů SPD, a hlavně voličů ANO, kteří teda jsou znepokojení a přišli se opravdu zeptat, jestli to tak je, protože nevěřili. Až z těch videí a z těch komentářů, který nám teda poskytla paní místostarostka a vlastně nachytala se sama sebe, jak se říká, na hruškách, tak teprve lidé pochopili, o co tady jde a přidávají se na tu naši stranu, že se opravdu obávají a začínají mít strach, protože teď už v tom Znojmě to není až tak bezpečné, jak to bývalo. Už teď to tady docela skřípe, už teď to je takový jakoby na hraně, že slyšíme většinou tu ukrajinštinu, ruštinu a ukazují se i občané nebo spoluobčané tmavší pleti, takže se jim to samozřejmě přestává líbit. A je otázka času, kdy opravdu se to do toho města nahrne a pak už nebude cesta zpět. A tohle si ti lidé uvědomujou, i kterým to bylo jedno.
Víš co, to bych řekl, ale že Znojmo je že jo, v blízkosti toho Rakouska, že tam je hodně vliv i názorovej z toho Rakouska, protože lidé to přenáší přes tu hranici, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu. To znamená, že není to Znojmo nějaký jako zaprděný, uzavřený, jo? Že to je opravdu jako vy jste tam jakoby ne za větrem, jo? Vy jste jako v tomhle věcem docela otevřený, jo? Řeknu. A i tak to znepokuje. Proč si myslíš, že to tam radnice hodlala zatloust a tak jako v tichosti? Ví obecně ti zastupitelé, že zvedli ruku pro něco a nechme stranou, jestli v tom byly nějaký nebo nebyly v tom nějaký požitky nebo nějaký další věci, ale že zvedli ruku pro něco, co nemusí být zrovna dobré do budoucna, že jednou budou říkat, jo, to když tam seděl tenhle ten, to byli přesně oni, kteří to tady celý pohřbili.
No právě proto toho občani nebo občané nechápou a jsou z toho takové jakoby trošku rozpoložení, nevím, jak vám ty pocity vyjádřit, protože když slyší třeba pana Okamuru nebo pana Babiše vlastně, co říkají v televizi, co říkají na těch svých videích. A město vlastně koná úplně jinak, že jde proti jejich volebnímu programu, že vlastně město, jo, tak jak se říká, pijí víno, nebo pijí vodu a káží víno, nebo jak to je. Takže takhle to funguje v tom Znojmě.
Káží vodu, pijou víno.
Takže takhle to vnímají ti občané. A kladou si tu otázku, kterou ty jsi řekl, že vlastně opomíneme, protože to nemáme nijak podložené a doložené, ale tuhle otázku oni si opravdu kladou. Jaký z toho plynou výhody pro tyhle msti radní, kteří proto tu ruku zvedli a schválili? Co zatím je? Jo, z jakého důvodu, když vlastně jsou členové stran, kteří jdou tvrdě proti tyhle msti migraci?
No, víš, já bych možná v tom až takový problém neviděl, protože jsou to jenom lidé, jsou sice členy té strany, ta strana má nějaký obecný program nebo má nějaký celostranický směr, no ale pochopitelně ti lidé tam jsou sami za sebe v uvozovkách, byť by měli být poplatni tomu programu rámcově, tak to je bohužel to, že pořád to spadá do té migrační politiky. No, já se zeptám Míši. Míšo, jak to na tebe působí Praha, Znojmo, dvě úplně rozdílná města. V Praze to řeknu, možná se všechno děje bez nějakého memoranda, protože tam jsou zase jiné cesty. Tak povídej, jak to na tebe zapůsobilo?
No, tak v každém případě si myslím, že určitě jsou v tom zainteresovaní, v tom Znojmě, že ani Okamura nevěděl, co se děje, nebo neví to, nestará se o to. Myslím si, že vůbec jako neví, co se děje na nějakých organizacích typu Znojmo a podobně. Co se týče Prahy, tak tam si myslím, že ani k tomu memorandu nedojde nebo nedochází, protože tam je to možná nařízený, prostě takhle to bude a hotovo. A i kdyby bylo nějaké memorandum, tak možná, že o něm nebudou ani hlasovat. Že to prostě jenom přijmou jako nějakou vyhlášku, která tak má být a hotovo. Aspoň takhle si to myslím já, jo, protože tady v té Praze to se skutečně, tak Monika to ví sama, že jo, to se nedá opravdu srovnat v tom Znojmě, tam ty lidi se aspoň trochu znají, aspoň ví, kde, kdo, co dělá, kolik je tam těch migrantů, dokážou to zmapovat. Tady to naprosto nemáme šance. Jo. Za mě si teda myslím, že u nás v Praze dost velká tragédie.
Ale tak možná v Řeporích, kde mají Vlasovci pomník, že by to třeba možná aplikovali. Ale nechme stranou to, jestli za to někdo dostal nebo nedostal. Mně jde spíš o to, jestli, když se díváme na konání vlády a současných představitelů, jo, oni mluví o něčem jiném a dělají něco jiného. To je klasický rozpor slov a činu, kdy pokud jste měli ten žaludek a občas jste se podívali, stačí jenom to, co se psalo, nedej bože, kdybyste viděli na jejich sjezdu, kde zvolili toho vyslance do Bílého domu, tak na ODS, tom jejich nejvyšším orgánovi, kde zvolili nejvyššího orgána, to je jedno, to je prostě orgán, tak se do toho zamotám, tak jako oni o něčem mluví, co má jako pro lidi, dejme tomu nějakou, co lidi chtějí slyšet, nebo na co lidi slyšejí, ale přitom dělají úplně naprosto něco jiného. Mně to trošku přijde, jestli to není jako ten jejich standard, jo? Že na úrovni nějaký to přijmou a vlastně je to celý jako plán už od prvopočátku, že Rakušan to tam připraví tím, že prostě nás uvrhne do té kurately za každého nepřijatého, to bude ranec eur. A teď ta města, a třeba jim někde řekli, že prostě když to město nepřijme, tak ten stát přenese tu odpovědnost té platby třeba částečně na ta města, nebo že díky tomu městům se škrtají a krajům se škrtají rozpočty. Jestli to na vás nepůsobí jako v podstatě komplexní plán, jak sem ty migranty dostat, za každou cenu nebo za každou škodu a přitom jako před lidma vypadat jako že nic, že my za to nemůžeme. Jako.
Já bych s tebou souhlasila, že mi to přijde opravdu jako plán, jestli teda můžu se do toho místě pustit. Mně to tak přijde, že to je opravdu plánovaný a vzhledem k tomu, že upřednostňuji, já teda musím říct, že nejsem pro ukrajinská ani pro ruská, ale přijde mi to tak, že to je prostě taková ukrajinizace prvopočáteční naší republiky. A pak nastane to další, to co třeba v Německu a v těch dalších státech, kde nějak nezvládli tu další migraci těchto lidí z dalších států. A vlastně našinec nemá potom šanci. A já jenom se ptám taky vlastně, čeho tím chcou docílit. Nebo co z toho vlastně jim vyplývá, jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
No to já
Takže mě to opravdu přijde plánovaný. A jak říkáš ty, přijde mi to, že to je taková potichoučku cestička, protože třeba paní místostarostka řekla, že vláda nařídila, že musí ty migranty město přijmout.
Aha, no.
Já jsem se ptala, a podle jakého zákona nebo vyhlášky nebo podle jaké směrnice? Nebyla odpověď, protože není. Není, tam se nedá co odpovědět. To je lež. To je lež. Za další její argumentace byla, že vlastně to město je povinno se o ty migranty uprchlíky postarat. Další lež. Od toho je stát, aby teda zbudoval tady ty migranční tábory, migrační centra, kde teda dočasně jim udělá status uprchlíka a třeba politický Jasně, status, ne? Nevím. Jo, ale ne, že město jim bude dávat městské byty na úkor občanů a podobně. Takže zase další lži a já si myslím, že opravdu to je takhle cílený a potichoučku, aby se občané nedozvěděli. A udělá se jim tady takováhle tichoučká pěkná cestička se zlatým podnosem ze vším všudy na úkor občanů a pak budeme koukat, že vlastně nemáme svůj zem.
Hele, děvčata.
Takže asi tak.
No, to už skoro nemáme.
Pojďme to napasovat ještě víc do širších souvislostí, jo? Mě tam zaujala jedna důležitá věc a to je to, že jako bude bezpečnějc a blablabla bla, bla, a že město zajistí to bydlení. Jako mluví se tady hodně o tom, že má být sdílené bydlení, spousta věcí, má být jinak, než my to známe v životě. To znamená, když město nebude mít kapacity na jaksi zajištění toho bydlení, tak pochopitelně město může mít vytipované občany, kteří mají takzvaně nadlimitní bydlení, nadlimitní plochu, na které bydlí, mm-hmm. a město může začít umisťovat. Jo. Nejdřív třeba jako za peníze a potom už jako příkazem. Protože kde město vezme ty kapacity? Jo? No žádné, i kdyby je dneska začali stavět, tak to memorandum už platí, že jo?
No a to ti ještě teda jako k tomu podotknu, že vlastně bod v tomhle memorandu, anebo je sestavené tak, že ani jedna z těch dvou stran, ať je to Mezinárodní organizace pro migraci, ani město nenese právní odpovědnost. Jestli tomu rozumíš.
Za co?
No... Vlastně cokoliv se stane, jakýkoliv problém, mm-hmm. nebo bude potřeba něco řešit, tak ani jedna strana nenese právní mm-hmm. odpovědnost. Takže když jich tady bude místo 4-8 tisíc, tak obě dvě strany můžou zvednout ruce a říct, ale co my s tím máme dělat? My neneseme právní odpovědnost.
A my jsme vás s tím seznámili a vy jste nebyli proti. To je totiž přesně to, co mi z toho jaksi vyznělo, když jsi tady mluvila
jo.
o tom, že oni řekli, vláda nařídila, schválí se za nějaká nařízení vlády, která... A je to lež, není to pravda, jo? Takže oni pak řeknou, no občané, my zastupujeme občany, občané to takhle chtěli a občané z toho budou mít profit, protože budou moci pronajímat část svého bydlení, anebo se ho zbaví jednoduše, nebo se za ně platit. To je první věc. Ale pozor, jdeme
Jasně,
dál.
Jasně, víš co, oni třeba jim sníží daň z nemovitostí za to, že dva své pokoje ze třech poskytnou těmhletěm migrantům, tak nebudou platit pětinásobnou daň, ale třeba jenom dvounásobnou.
A nebo se jako seniorům nabídne místo 3+1, ano. 1 KK, protože potřebují pro uprchlickou rodinu s dětmi 3+1, že?
A nebo jim je tam ubytujou a oni odejdou sami.
Jo?
A nebo odejdou sami, přesně tak.
No, pojďme ale dál. Diskutuje se na sítích, že v Německu, ale pozor, už se to diskutuje i u nás, že by pro službu u policie třeba, nemusel ten dotyčný být občanem České republiky. To je velice závažné téma, kdy mohou být silové složky státu ovládnuty jaksi určitými skupinami, jak bych to řekl, určitými skupinami nepůvodních obyvatel. A umíte si představit, že by třeba ve Znojmě na ten pořádek dohlížela policie složená třeba z půlky z těch migrantů a že ty migranti by pochopitelně na ty svoje dohlíželi spravedlivě a že by vyšetřování incidentů probíhalo podle práva?
Peťo, jelikož už teda tady zase začátek, jakože okolo toho už se tady v to znamenu, nebo řešíme to už dlouho a ty víš, že já jsem na tu Ukrajinu jezdila i teď za válečného stavu a začal jsem ty migranty tady, nebo ty uprchlíky vnímat po několikáté cestě trošku jinak. Takže když jsem se byla ptát po nějakém incidentu tady, kdy došlo teda k velké potyčce, jak si to můžou dovolit, proč nemají teda tu pokoru a neváží si ty naše pohostinnosti, proč si usurpujou to naše území, anebo dětské hřiště, anebo koupaliště, tak mi bylo řečeno, že my to děláme špatně. Protože my jsme si tady nezajistili ty jejich, vlastně, jakoby, když to řeknu kápa, anebo dohlížející osoby, který by udržovali ten pořádek mezi tady tou svojí komunitou.
Yeah.
A teď oni vlastně, to je to, co ty jsi řekl, že teď jim vlastně nabízí tyhle ty funkce. Bez toho ani oniž by znali naše zákony. A v naší zemi by přece měli dodržovat naše zákony. Ne, aby udržovali pořádek mezi svojí komunitou, kde mají třeba úplně jiný zákony, jiný soužití, jinou mentalitu. Rozumíš mi?
No jasně. Na co zákony? Důležitý je, že víme, kdo má pravdu.
Tak, no.
No ne, to říkal Zaorálek, ne? Přeci v parlamentu říkal Zaorálek, když se diskutovala otázka Vrbětic a vyhoštění těch diplomatů, pomlčka podle nich, tedy agentů, tak Zaorálek řekl, že my nepotřebujeme jako důkazy. Stačí, že se na tom shodneme. No a když se... Jo, a to se dost aplikuje, bych řekl. To se dost aplikuje. Takže vezměme si, jaký my dneska máme potíže, aby se něco došetřilo a ještě to uděláme, ještě to okořeníme tím, že začneme implementovat, dejme tomu uprchlíky, do těchto složek. A oni ty složky začnou pracovat proti původnímu obyvatelstvu. Já dám takový, já tady teďko jsem začal číst tu knížku Až do hořkého konce. Od H.B. Giseviuse. To je člověk, který popisuje zevnitř fašizaci a nacizaci německého národa. A přesně to, co on tam popisuje, máme tady my v reálu před našima očima. Doporučuji pondělní pořad, si puste, přátelé. Bude vám to tak ťukat do uší, že si říkáte, tyjo, teď my jedeme úplně tu stejnou lajnu. Policie místo, aby vyšetřovala lumpy, tak vyšetřuje ty, kterým se to nelíbí. Kauzy se zametají pod koberec, určití lidé jsou nevyšetřovatelní. Podívejte se na toho slimáka, který čumí z těch billboardů, ten Saša, jo, Vondra.
To je strašný.
Ten ukrad, musím říct, že ukrad, protože žádný soud to nemohl vyvrátit, protože on byl obviněn, nebo respektive měl přijít vysvětlit, kam se podělo nějakých 117 milionů v době, kdy on tam přes nějakou firmu šéfoval jakoby ten dům, když jsme měli předchozí předsednictví v Evropské unii. No tak se vypařilo 117 milionů a Saša Vondrach, kdykoliv byl předvolaný na policii, tak ho bolili záda. Jako jo. Do dneška se nic nevyšetřilo. Takže a tenhle ten nám tady chce vysvětlovat, jak v té Evropské unii, jak tam bude hájit zájmy České republiky. Jo. Prostě to jsou přesně
ty případy. Ale z toho zase bude bolet hlava.
Já bych ti řekl, co ho bude brzy bolet. Jako, jo. špičatýma botama, jako, ale to je ta, ale pozor, to je národní tragédie, když lidé dopustí takovéto excesy. A já jsem, Moniko, neskonale rád, že jsi se do toho obula, že jsi se do toho vložila. Tvoje postavení ve Znojmě začíná být hodně zajímavý, protože když si lidi s něčím neví rady, tak v Jičíně chodili za Rumcajzem, ve Znojmě chodí za tebou, protože v tobě vidějí nějakou naději. Jo. To si myslím, že je jako dobrá volební agitka. Pokud, předpokládám, že budeš kandidovat, tak vlastně to je ta politická práce, kterou vlastně děláš. Děláš to ze svého přesvědčení, neděláš to zjištně, děláš to z přesvědčení a ve Znojmě snad, doufám, že město narazí na tu petici. Jak to vypadá s peticí? Kolik musíte mít podpisů?
Já už jsem petici odevzdala, i když teda jako jsme nestihli vyzbírat všechny, třeba to potom ještě doložíme, ale už jsem je odevzdala, protože aby jsme splnili ten časový limit, jelikož paní starostka odmítla osobní schůzku a odkázala nás přímo na zastupitelstvo, které je veřejné, takže tím pádem já jsem to musela v časovém limitu odevzdat těch 7 dní podle petičního zákona a 22.4. teď máme a poslechněte si čas, v 15.00 zastupitelstvo pro veřejnost.
To je ideální čas, aby tam nikdo nepřišel. Jo.
Ano, takže si spousta lidí asi vezme dovolený, nebo nevím. Takže to udělali taky, tak jakože docela jakože šikovně. Nicméně nám to nevadí, bude to pro důchodce, kterým to vadí taky. A jsme pro ně podpora. Takže budeme se to snažit obhájit a nicméně teda jsem dělala video, kde teda paní starostka nahlásila, aniž by tušila, tak nahlásila další města, jako je Ostrava, Plzeň, Teplice a Pardubice, kteří už tohle memorandum taky schválili a uzavřeli.
To jsem se tě chtěl právě zeptat. Ta nebezpečnost, kdy to může být vlastně kopírovatelný do dalších měst, pravděpodobně je to nějaký modus operandi, který opravdu tady vzešlo z nějaké hlavy, z nějakého plánu. Takže můžeš říct ještě ta města pomaleji?
Ostrava, Plzeň, Teplice a Pardubice. To nám sdělilo tady starostka Svědíková Vávrová, jako by na svoji obhajovu, aniž by tušila, že teda jako odhalí další města, kde třeba občané o tom vůbec taky neví.
To mě přijde každopádně jako takový, no promiň, jako vy mi říkáte tady, že děláme něco špatně, ale tady taky kradou, tak se tam...
No přesně, přesně, takže jí za to asi v duchu strašně poděkovali, protože mi opravdu volají lidi z celé republiky, hlavně tady z těch měst, jestli můžu zopakovat města, takže jsem se jim nabídla, že klidně si udělám čas a přijedu do těch měst, uděláme sezení pro ty občany, a vysvětlíme jim vlastně znění toho memoranda, tak jak u mě byla třeba Jana Volfová s Jiřím Bondenlosem, že jim teda osvětlíme tady tu nebezpečnost tady tohohle memoranda, co se týká pro nás, jakoby pro občany České republiky.
Výborně.
Takže dobrá aniž práce. By tušili, tak opravdu ty lidi se jakoby navalují a volají, takže já třeba 4 hodiny nepustím telefon z ruky a opravdu odepisuji, protože si myslím, že by nebylo slušný neodepsat. A navíc mě to těší, jak jsi říkal, já to nedělám, tak jak říkala paní Svědíková Vávrová, město starostka, že to dělám, abych se zviditelnila, abych mohla jít do těch voleb, protože kandiduji a podobně. A že propagují svoji politickou stranu, ne, není to tak, mě naopak potěšilo to, že ty lidi opravdu přišli za mnou a ne za nima.
Moniko,
že to nebyla moje iniciativa.
A tak ona má pravdu, ale ty za to nemůžeš. To je jejich dílo, že ty seš slavná.
No vlastně bych jim měla poděkovat, že?
No jasně.
Takže já teda až skončí to zastupitelstvo, počkám na 30 dní vyjádření, páč si myslím, že oni to nebudou chtít zrušit, ano. Tak jsem říkala, že teda jí pronesu a dám na billboard jednu osudnou větu, že teda jí děkuji, že se pro tohle memorandum rozhodli, aspoň voliči ví, koho už nemají volit a koupím tu kytku a ty 2 čokolády teda pro starostku a paní místostarostku a půjdu jim poděkovat za moji propagaci politické strany a mé osoby.
Já si myslím, že by se hodil jeden billboard. Strana domov děkuje vedení města Znojmo, že zviditelnila naši ambiciozní a vlastenecky uvažující předsedkyni místní organizace.
No počkej, počkej, paní místostarostka mi řekla, že bych se měla začít chovat jako předsedkyně politické strany domov.
No. A co si na to řekla? Jako tím,
že jsem napadla, to memorandum, že jsem napadla to memorandum, tak se nechovám dost politické už vůbec ne jako předsedkyně. Takže.
Asi si měla předat na lístečku číslo účtu.
Počkej, to bude další kauza, to bude možná další vysílání, jo? O tom teď vůbec nechci se bavit.
Dobře, takže.
V těch městech. Míšo, nesměj se nahlas.
No tak co to tady je, sakr? Vážná věc. Takže v těch městech, o kterých jsi mluvila, tam by mělo být to memorandum schváleno. Ale pozor, v řadě dalších měst se může takové memorandum připravovat ke schválení. Tady je výzva pro občany každého města, aby zbystřili a aby se prohrábli v těch usneseních, protože ta usnesení by měla být zveřejňována minimálně na nějakém webu toho města, takže měli by takové věci si ohlídat, jestli už to taky nemají schváleny, a nebo kdyby se to mělo projednávat, tak aby tam rovnou vtrhli na ty lumpy. Co?
No to je právě to, co jsem já vyzývala v tom videu, to, co jsi řekl ty, že tímhle jsem chtěla apelovat vlastně nejenom na podnikatele, ale i na vlastně ty běžné občany, protože těch se to bude dotýkat taky, aby si podali žádosti a vyjádření těch zastupitelů, protože bez podání žádosti, zda to je připravované nebo schválené, se ti občané k tomu nedostanou. Jestli mi rozumíš. Tihle občané se k tomu dostali znojemští, se k tomu dostali takovýmhle, ano, až po schválení a takovým prapodivným způsobem, protože vlastně, kdyby to tenhle občan nedonesl mě, tak vlastně bychom se to dozvěděli možná až po půl roce, po roce, anebo vůbec. Protože oni to dali vlastně na tu veřejnou stránku města 29.3. a schvalovali to bylo 18.12. a 31.12. byl návrh. Jestli mi rozumíš. Takže buď to tam dají, nebo nedají. Protože k zápisu rady města se běžný občan nedostane. To není veřejné. A zastupitelstvo, pokud nemají číslo jednací, pod kterým to bylo schválené, anebo projednané, tak si musí dát žádost, aby to vyloženě to město vyhledalo, aby jim tuhle informaci podali.
Takže burcujeme aktivisty v každém městě, oslovte, zdali takové memorandum se připravuje. Moniko, můžeš říct název té neziskovky z té Ženevy?
Ještě jednou, názor?
Název té neziskovky.
Jo, název. No, v českém překladu to je prostě Mezinárodní organizace pro migraci.
Máme nějakou zkratku? Oficiální?
IOM.
IOM jako Irena Marie?
Ano, najdeš si to vlastně, mají i ve webové stránky docela obsáhlý, kde teda většinou se věnují, nebo převážně se věnují.
IOM, takže Irena Ota Marie, jo?
Ano, ano. Oni jsou vlastně, tohle mezinárodní organizace pod OSN, pracuje ze 160 státy, aspoň teda píší, že jsou členem, je přes 160 států a dalších 9. Kteří dalších 9, nevím, ale na první stránce je napsaný, že tato organizace vybrala Znojmo a jeho správní obvod s rozšířenou působností jako jeden z nejvíce postižených regionů České republiky migrací válečných uprchlíků z Ukrajiny.
Vy jste postižený, podívej se.
No my jsme, no, tady skoro všichni díky městu.
No, hele, takhle se to dělá, jo. Já jsem tady četl tu knihu, jak ty neziskovky pracují pro CIA po celém světě. Takže takhle se to dělá. Takhle se to zasívá. Takhle se boří v podstatě integrity měst, kdy ta samospráva prostě podlehne. No a kdy je to celé takhle pěkně ukuto. Proti občanům, aby to nevěděli, tak se jim to ani nedá na tu veřejnou nástěnku, na tu veřejnou desku města. Jo. Nezveřejní se to. No Moniko, dobře, já si myslím, že na poprvé jsme to probrali docela festovně. Nejdůležitější asi výstup z celé té věci je, že my jsme na tebe pyšní, že tě máme, to za prvý. Za druhý, že lidé by se měli z tohoto poučit a začít se dotazovat, jestli i jejich město není takzvaně postiženo a není potřeba ho zachránit přímo organizací z OSN, která pracuje ve 160 zemích a v podstatě to myslí se všema naprosto dobře. Tak je potřeba, aby lidé byli bdělí a aby si nenechali do svého města nastěhovat neintegrovatelné množství uprchlíků. O to tady jde. Protože kdyby ta organizace to myslela jakoby vážně, tak tam nejsou limity v tom memorandu. Tam není procentuální obsaženost a tak dále.
Tam právě není limit a hlavně oni tady nemají zásadní bod. A naopak píší, že vlastně oni chcou, aby tady ti cizinci, nejenom z Ukrajiny, mohli zůstat natrvalo. Tady není uvedený jeden jediný bod, že se třeba umožní a pomůžou se těm uprchlíkům po skončení válečného stavu dostat návrat zpátky do země, k návratu. Ba naopak, oni jim tady vyloženě píší, že velká část chce zůstat včera natrvalo. Jo, no. Takže s tímhle oni jim budou pomáhat. Ba naopak ještě v další status a další odstavec, že budou teda umožňovat, aby psychologi, protože budou trvat na tom, aby teda se k ním přidali další rodiny, příslušníci, kteří se vrátí z toho válečného konfliktu a mohli tady teda s nima soužit. Takže další rodiny, příslušníci vlastně budou následovat sem k trvalému pobytu.
Budeme je zdravotně obsluhovat, na to už máme s Ukrajinou pochopitelně ještě před SVO podepsanou dohodu, že budeme ošetřovat raněné z té války, budeme asi pečovat o válečné invalidy a tak dále. Já tomu rozumím, prostě to je osidlovačka jak vyšitá. Dobrá.
No já tomu rozumím možná ještě víc, protože na té Ukrajině jsem byla, jak jsem vám říkala. A první dojem byl teda šílený, ale když tam jedeš víckrát a sleduješ vlastně, jak to tam funguje, Cvrkov, tak opravdu se na 3/4 území vůbec neválčí a ty lidi tam žijou normálním běžným životem. Takže já jsem nepochopila, proč oni jdou sem a vlastně využívají veškeré dávky podle Lex Ukrajina 5, 6, 7, 8, co všechno se připravuje. Když tam můžou žít běžným životem a můžou jim pomoct vlastní občané ve své zemi. Jo. A když to řeknu takhle hloupě, tak já jsem byla za válečného stavu nejenom ve válečné zóně a jsem teda připravená na zastupitelstvo, že jim ukážu i fotky a doklad, teda bez kterého se do ty válečné zóny vlastně nedostaneš, jakoby běžný občan, který veze humanitárku a podobně. A zároveň jsem tam byla na diskotece, kterou nenajdeš ani v Praze. Takže já jsem si náhodně odpočla, jako jo. Já jsem se uvolnila jak nikde.
Moniko, ty jsi žila plnohodnotný válečný život.
No, tak samozřejmě, já to, co nevidím, tak tomu nevěřím. Takže já jsem si to potřebovala ošahat, abych opravdu mohla říct objektivně a popravdě, jak to je. Takže klidně s tou vestičkou, sice bez plátů, protože je to těžký, ale i s tou vestičkou, a pak následně 50 kilometrů Juchajda na diskotéku, jo, takže jako je to...
Ty nejdřív jako Pekarová v tom blembáku a v té neprůstřelné vestičce.
Ne, neměla blembák, měla vestičku jenom, víš?
Jenom vestičku a navíc Pekarová nebyla ve válečné zóně, pozor, to byla možná na nějaký hotelu.
A je fakt, že Pekarová nevošáhávala tam nikoho na té diskotéce, to je pravda, no.
Já teda taky ne, no, akorát jsem to nepochopila a on se právě na to člověk začne dívat trošku jinak, jako jestli tomu rozumíš. Že opravdu zjistíš,
ale
jak
pozor,
to funguje.
Počkej, Moniko, pozor, jo. Nezapomeň, že tady to už jednou před pár měsíci někdo řekl v jedné škole a byl za to souzený, že tam žádná válka není, že jo?
Já je tam klidně vezmu a doložím to dokumentací. Já netvrdím, že tam válka není. Já tvrdím, že vlastně není potřeba, aby se přijímali další váleční uprchlíci, ba naopak, aby se jim tady zvýhodňoval pobyt veškerýma dávkama a usnadňoval ten pobyt jako oproti nám, českým občanům, když vím, že na 3/4 území Ukrajiny se žije normálním běžným životem a vlastně oni jsou od toho, aby si pomohli svým vlastním lidem.
Ale pozor, děvčata, nedaleko Ukrajiny je jedna krásná země. Mají tam spoustu dárků pro nás, chtějí nás tam ubytovávat, chtějí nám tam platit zdravotní zákroky, chtějí nás tam uzdravit. Proč bychom žili tady na Ukrajině složitým, skorumpovaným způsobem, když to můžeme mít gratis tam v těch Čechách? Ne?
Ne, je to přesně tak, jo. No. Proto já tvrdím, že my bychom měli přijímat třeba tak, jak v Jugoslavii, jak říkala Jana Wolfová, opravdu ženy, děti, seniory. Proti tomuhle já nic nemám. Jako já se ty pomoci nebráním, ale tady jsou vyloženě ekonomičtí uprchlíci. Tam, a to, že vím, že třeba svoje domy si pronajímají těm lidem, kterým to vybombardovali a tady si žijou na úkor našich dávek a šel možného, vlastně pak si to jede na Kubu na dovolenou, že jede si to do Egypta na dovolenou, takže jako tohle se mi nelíbí. Mně to přijde jako strašně velký podvod. A jestli teda nikdo nevěří, že to je podvod, tak ať tam jede se mnou, já ho tam klidně vezmu.
Je to, Moniko, podvod hlavně za situace, kdy stát neustále sestřihává, krátí a všemi možnými způsoby okrádá své vlastní občany a tvrdí, že nemá peníze. A potom, když se astronomicky zadlužíme, abychom tyto všechny věci bez jakékoliv kontroly komukoliv, kdo přijede a řekne, že je z Ukrajiny, tak my tancujeme před ním pomálu v předklonu, jo. Tak aniž bychom zjišťovali, odkud je, jestli opravdu patří do válečné zóny, jestli je postižený tou válkou, jestli teda sem, když odhledeme, že nemají status válečného uprchlíka, ale že jsou to, dejme tomu, lidé uprchlí, tak pokud nepatří do té postižené zóny, tak prostě musí šupajdit zpátky.
Tak by to mělo být, protože tohle je podle mě nelegální migrace.
A to i, a pozor, a to i za předpokladu, že bychom měli pro naše lidi dostatek peněz. Protože my nemáme dostatek léků ani peněz, tak si takový luxus nemůžeme dovolit. A pokud si ho dovolujeme jenom proto, aby Péťa Fialkin seděl v oválné pracovně, tak to je kurňa hodně drahá audience.
No, to je teda drahá audience.
Asi nejdražší.
No, tak. Hele, každá sranda něco stojí, že? A chceš být nejlepší. Jo. Protože tě přijmuli v Bílém domě.
A ještě
no, akorát jediný, co lidi štve, že mu dali letenku zpátky, ne?
No právě, on letěl speciálem, aby měl zajištěný návrat.
No.
Děvčata. Takže tak
nějak. Hele, já třeba, když jsem psala jednomu nejmenovanému poslanci, ohledně tady toho memoranda, tak on mi říká, a v čem vidíte chybu?
No oni to nechápou, že?
Tak mu říkám, no tak já vás vezmu, že jsou proruská. Já říkám, no nejsou, já jsou v první řadě Češka a zůstanu Češka. Říkám, nicméně, já vás na tu Ukrajinu vezmu, pojďte. Říkám, vemte jí Pekarovou, já říkám, půjdeme se pobavit na diskotéku. On mi říká, Moniko, ale tam se zabijí. Já říkám, no možná alkoholem zrovna na diskotéce, no, to jako jo, to každopádně. Říkám, nicméně, já říkám, opravdu vůbec nevíte, která bije, ale že to nám tady do očí. Děláte z toho, jak kdyby celá Ukrajina byla pod válečnou dělostřeleckou palbou a dronama a nevím čím vším. Já říkám, ale tak to vůbec není. Tak to vůbec není. A to mě právě na tom štve, že oni opravdu lžou veřejně do očí a předkládají to lidem podle svého. A není to pravda.
A už, Moniko, na úrovni města.
A už na úrovni města, protože opravdu, když vylezeš večer na diskotéce ve země, která je teda, jsou jediný dvě, tak slyšíš ukrajinštinu nebo ruštinu. Jdeš do obchodu, slyšíš ukrajinštinu a to nejsou malý nákupy. A když vidíš, že ten běžný občan, jako třeba senior, tady počítá každý halíř, jo. Nedej bože, když mu teda jeden partner zemře a on na to zůstane sám, takže opravdu musí počítat. a tihle, kteří by teda měli být vděční za kus jídla, i když řeknu hloupě za postel a za tu deku, tak si tady užívají nadpoměry, což si nemůže dovolit třeba ani matka samoživitelka. A aby nám Pekarová nabídla dva svetry nebo dvě práce, no tak to už je přece vrchol v mý zemi.
No a říkám,
ale konec konců jsem, ještě ti skočím do řeči, že jsem teda poslanci navrhla, že teda když se mě seniori zeptají, jak to mají udělat, takže jim úplně bez ostichu řeknu, že si mají koupit ukrajinský pás a budou se mít velice dobře v české zemi.
No vidíš, to
je
taky
dáte. Napsal mi na to, že to je podpásovka.
Fakt? Já si myslím, že to je docela dobrý námět pro podnikatelskou činnost. Ne?
Mm-hmm.
Že jo?
Na hranicích ho koupíš za 4000 dolarů, jako máš pás. Takže není opravdu problém.
Není problém. Něma probléma. Naučí se trošku jenom žvatlat a je to. Dobrá, Moniko, my tě propustíme. Téma jsme probrali, já si myslím, srozumitelně dobře. Ještě jednou ti děkujeme za tvoji angažovanost a za to, že jsi se do toho vložila. A děkujeme ti za všechny posluchače, protože toto je věc, která může dopadnout na hlavu jakéhokoliv občana, jakéhokoliv města. Protože ono, ať se to nezdá, jo, ono to bude ve Znojmě, a i kdyby to bylo jenom v těch městech, které se vyjmenovaly, tak to stejně zaplatí všichni občani této země. To znamená, že dřív nebo později to stejně dopadne na každého z nás. Akorát, že ta města budou zamořena opravdu, jak říkám, těmi neintegrovatelnými. A když se podíváme za hranice, jak to vypadá v Londýně, kdo tam dneska v podstatě kandiduje a kdo tam dneska vládne, jak vypadají města v Německu, jak vypadají zóny, kam policie se neodváží, protože když použije zbraň, tak neoprávněně, to vždy, a když nepoužije zbraň, tak pravděpodobně zahyne. Takže to jsou pak důsledky. Takže my ti děkujeme, přejeme ti pevné zdraví, hodně sil a brzy zase někdy tady ve vysílání se na tebe budeme těšit. Pojď se rozloučit.
Já vám taky děkuju, taky Míšo, zdravím a doufám, že se brzo uvidíme a zase taky se někdy doufám. Poslechneme.
Měj se moc hezky a hlavně se drž a když budeš cokoliv potřebovat, tak zavolej, napiš nebo cokoliv.
Nebo zítra jsem v Praze v 11:00.
Vidím, že to funguje, vidíš to, podáš prst a už nemáš půl tila.
To je, kdyby vám po mně bylo smutno, takže vám děkuju.
Všechno v dobrým. Monika Gaščíková, náš host a předsedkyně místní organizace Znojmo za stranu Domov. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
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 Vidíš, statečná to žena, která zkrátka a dobře si nenechá, jak se říká, kálet na hlavu. No a pak to takhle hezky všechno vypadá. Tak, já teda, už jsme se odpojili, tak já jsem tady dokonal. Jsou věcičky, co? No ale to není všechno. Já jsem předpokládal, že budou nějaké telefonáty, ale naši posluchači vycítili, pochopili, že máme hosta na telefonu a já už umím i konferenční hovory, nebojte se. Takže to jsme si minule předvedli. Ty jsi mi poslala takovou věc a já teda se musím tomu věnovat. Petr Pavel, dnes se tomu říká ADHD, byl jsem postrachem pro své okolí. Tomu zůstalo. Já si myslím, že i dnes je postrachem pro všechny naše občany. Upřímným až všetečným otázkám dětí ze základní školy v Mysločovicích na Zlínsku, my tady máme taky, my máme vlastně Myslejovice, čelil v úterý v první den návštěvy Zlínského kraje prezident Petr Pavel. Mluvil například o svém dětství spojeném s ADHD, poruchou pozornosti a hyperaktivitou. S kluky jsme dělali výpravy na kolech, pokud možno co nejdál. Jezdili jsme tam, kam se nesmělo, ale to vám dnes nedoporučuji. Určitě máte způsobnější koníčky a neděláte žádné lumpárny, dodal. Pavlu Blažkovi zase řekl, že nikdy nevydržel dlouho u hraní na nějaký hudební nástroj. Trochu toho lituji, moje maminka měla snahu, abych tuto mezeru zaplnil. Tak mě chtěla dát do hudební školy, ale já neměl nikdy dost trpělivosti, abych u toho vydržel. Moc obdivuji druhé, že se to naučili a je radost na jejich umění koukat. No tak když někdo hraje, tak já bych radši se jako zaposlouchal. Stejný vztah jako k hudebním nástrojům měl Pavel i k chemii. Hodně vždycky záleží na tom, jakého dostanete učitele. Nikdy jsem nenašel vztah k chemii. A protože jsem byl živé dítě, tak byl mým nejoblíbenějším předmětem tělocvik, odvětil na dotaz Jana Paly. Měl jsem výborného učitele na dějepis, tak mě chytil i tento předmět, i zeměpis. A když jsem byl potom ve vyšších ročnících a na střední i vysoké škole, bavil mě i cizí jazyk. Pokud budete mít možnost se jakkoliv dostat ke studiu jakéhokoliv cizího jazyka, neváhejte, jakéhokoliv, třeba ruštinu měl na mysli asi.
No samozřejmě, tak...
A Karolíně Bartoňové zase řekl, že chtěl být v dětství přírodovědcem nebo kosmonautem. Když někteří moji spolužáci říkali, že budou lékařem nebo pilotem a pak se jimi stali, tak jsem říkal, jaká je to úžasná stálost. Já byl vždy pod vlivem okolí. Já myslel, dobře. Když jsem četl zajímavou knížku, chtěl jsem být přírodovědcem, pak kosmonautem nebo Old Shatterhandem, přiznal. A nakonec jsem i trochu náhodou skončil u armády, protože jsem vždycky měl v sobě to romantické chránit slabší a postavit se za ně, když je potřeba. Shodou okolností k nám v 8. třídě jako první přišli náboráři z armády, kteří mi vykreslili, jak se budu mít úžasně mezi vojáky, podotkl Pavel. No, k tomu pomáhat slabším. Dva seniori byli odsouzeni za pěstování konopí. Jeden z těch seniorů dokonce je na konopné léčbě oficiálně a byli přesto odsouzeni soudem a tak věřili, že pan prezident, který vždy pomáhá slabším, že by mohl mít porozumění a mohl by jim udělit milost. A tak si o tu milost požádali. Bohužel byla zamítnuta tato žádost. Takže to jsou přesně ten rozpor slov a činů, kdy krásné kecáníčko, krásné povídáníčko, z Old Shatterhanda se stal práskáč a
Ale třeba umím práskat plně anglicky, plně německy. Co ty víš, jako potom to třeba nepoznáš.
Musí plně rusky a plně anglicky, protože chceš-li být dvojitý agent, musíš rozumět.
Jak to říká Karel, veď?
Musíš rozumět.
Ne, já když jsem to posílala, tak jsem si jako myslela, že se asi jako svět zbáznil, že to už není ani normální, aby tohle vylezlo. Prostě takovejhle článek vylez prostě na hlavním proudu, na mainstreamu, to mně přijde naprosto ulítlý. A nebo, jak jsem ti pak psala ten dovětek, si dělají cestičku k tomu, že ADHD je vlastně úplně normální a že vlastně i z lidí, který mají to ADHD, může vyrůst prezident.
Samozřejmě. Nejdřív nám vysvětlili, že kdo nebyl v kriminále, nemůže být prezident. A teď, kdo neměl ADHD, tak jako je úplně out. Jako jo.
Taky nemůže být prezident.
Není cool.
Jo?
Pak mám tady information z Bílého domu, kde prezident Biden přijal v ofalné pracovně českého premiéra Fialu Petra. Tak, co píšou na portálu The Epoch Time? Píšou, Petr Fiala se dnes v Bílém domě sešel s americkým prezidentem Joeem Bidenem. Český premiér v úvodu setkání označil za klíčové, že Česko a Spojené státy sdílejí stejné hodnoty, jako jsou lidská práva, svoboda a demokracie. Biden prohlásil, že považuje Českou republiku za skvělého spojence. Potřebujeme se vyrovnat s výzvami, jako jsou ruská agrese na Ukrajině, terorismus či složitá situace na Blízkém východě, uvedl Fiala. V takové situaci je podle něj hluboká bezpečnostní spolupráce demokratických zemí nutností. Já si myslím, že to jel jednat na správné místo. Ruská agrese, jak oni tomu říkají, by nebyla bez toho, že by Amerika nechtěla slyšet a nechtěla porozumět tomu, co už slíbila a neustále prostě porušovala to, co Vladimír Putin říkal, že je nepřekročitelná červená linie. Na Blízkém východě to Amerika hodně rozbila. Ano, to je jejich práce, ta složitá situace, takže zase Peťo, bravo, byl z toho řešit u kováře. No a co ještě? Terorismus. Jo, terorismus je taky potřeba řešit. Zejména proto, že ho vždycky ho iniciovala, platila a vycvičila CIA. A ta, pokud myslím, tak patří do Ameriky. Takže bezpečnostní spolupráce demokratických zemí, hele, nezdá se ti, že ta demokracie se stává nějakou mantrou pro fašisty?
No, já si myslím, že oni se za tu demokracii hezky skovali. Oni si ji tak jako udělali bílou. Víš, jako představíš si ten bílej štít, dali si ji před sebe a zatím mají všichni ty hnědý košile oblečený.
Ano. A když je nejhůř, tak připomenou, že buď jsi proruská, když nechápeš, nebo ti začnou vyhrožovat, že jako jsi protižidovská, jo, a tak. Takže oni mají ty zaklínadla.
Musím si říct, že se mi teď vybavil příběh z dětství. A asi si budeš o mě myslet. Ne, a posluchači si taky budou myslet, že jsem asi blázen. Ale jak jsem ti teď řekla to přirovnání s tou bílou demokracií a s těma hnědejma košilema, tak si představ, že můj bratranec a můj děda mě takovouhle hnědou košilí, nevím, kde ji vzali, nemám tušení, děda byl nasazený v Reichu, tak asi možná tam odsaď, já fakt nevím. A oni mě tou košilí strašili. Oni si ji oblíkali střídavě a dělali si ze mě srandu, že hrvu, když to vidím.
Takže bejk jako se rozhoří, když vidí červený hadr. A ty si smutnila a plakala, když jsi viděla hnědý
plakala.
Hadr.
Plakala, vyloženě jsem plakala. Jako. No, tak. A teď se mi ta celá situace vybavila, teda jako...
Tak vydrž, neplač. Premiér ocenil Bidenovu vůdčí roli v podpoře Ukrajiny a zmínil rovněž loňský podpis dohody o obranné spolupráci DCA se Spojenými státy či schválený nákup amerických letounů páté generace F-35. Připomněl také úlohu Spojených států při vzniku samostatného Československa a při zmínce o výborných vzájemných vztazích poukázal na osobnost někdejší ministryně zahraničí USA a pražské rodačky Madeleine Albrightové. Tak to si vybral balkánskou řeznici dobře. Takže vnořil se do té americké řiti až po kotníky a zakončil to tím, že tam vklouznul při výkřiku, ať je Albrightová. Ty bláho, tak to je masakr.
Já bych nechtěla s ním jít zpátky v tom letadle, ten musí strašně smrdět.
Ne, já myslím, že mu Joe poskytl v bílém domě i v oválné pracovně sprchu, ve které se sprchovala určitě ta
Monika Levinská.
Pozor, teď si to vyměnili. Pozor. Biden ocenil českou podporu Ukrajiny. Konkrétně snahu zajistit pro Ukrajince dělostřeleckou munici. Jste skvělým spojencem. Jsme si stále bližší. Jsme silnější. Prohloubili jsme obranou spolupráci. Společně pracujeme i na čisté energii. Vážím si toho, jak pomáháte Ukrajině, prohlásil Biden. Hele, dědek se pomát. Mě by zajímalo, jak Američani spolupracují s námi na té čisté energii. To, že mají tam uplacené dodávky pravděpodobně od Westinghouse, ještě neznamená, že se tak stane. Jo. To za prvý. Za druhý, jak ta Amerika pracuje na té čisté energii, když jejich nezaměstnaní odkázaní na potravinové lístky si jezdí nabíjet ty karty těma 8-litrovýma kárama a stojí tam i 15 hodin, jsem slyšel, aby si to mohli dobít a mohli si koupit kus žvance, protože po těch 15 hodinách už mají fakt hlad, jako jo. To mě drtí.
Hele, a myslíš si, že dědek Biden ví, kde je vůbec Česká republika?
Neví, a proč by to měl vědět?
Kdy
ten Trubec přiletěl nebo přijel o půl hodiny později na tu schůzku. Protože než ho na letišti Václava Havla, než se pomazil slavičkou a než ho odbavili, no tak to je z těch. Demokratický šéf Bílého domu zdůraznil, že je třeba, aby americký kongres schválil navrženou podporu Ukrajiny ve výši 60 miliard dolarů, která po souhlasu Senátu uvízla ve sněmovně reprezentantů ovládané republikány. Kongres musí schválit toto financování pro Ukrajinu a musí to udělat hned, prohlásil Biden. Podle jeho slov Česká republika příliš dobře ví, že Rusko se nezastaví na Ukrajině. Ruský prezident Vladimír Putin se nezastaví a ohrozí Evropu, Spojené státy a celý svět, pokud ho nezastavíme na Ukrajině. Hele, jakou to má logiku? Jestli Putin je tak silný, že ohrozí celý svět, tak jak ho můžou na té Ukrajině zastavit?
No protože když se tam celý svět vrhne, když tam celý svět nasype
všechny ty svoje... Musím celý svět nevejde.
Ale prosím tě, jako ty si myslíš, že o tom někdo přemýšlí, když to čte? Když tohle to někdo čte, tak přeci nemůže být s rozumem v pořádku.
Jako na to narážíš, já to čtu tady teďko.
ty to čteš jako v uvozovkách. Ale jsou lidi, kteří to čtou bez uvozovek.
Tak za jednu nevím, co to je, ale to mi to uráží. Takže já mám moje zdraví v uvozovkách? Nebo jak to... A ono to je v uvozovkách, pozor. Pokud ho nezastavíme na Ukrajině, uvozovky nahoře.
No, ne, víš co, tohle snad už fakt nemyslej vážně.
Počkej, ale víš, proč tam ten Péťa letěl? Letěl domluvit tomu kongresu.
Jo, aby to schválili.
Jasně, protože on má, víš co, jednou se děti budou učit v dějepise, že třetí světovou válku zastavil Petr Fiala z ODS.
Z České republiky.
Který hned potom, co se rozpomněl na svůj podíl v podnikatelské kampeličce, letěl do Ameriky a tam domluvil kongresmanů, kteří pochopitelně okamžitě pochopili, jak je to důležitý. Rozdrtili potom, díky 60 milionům, miliardám dolarů, rozdrtili Rusa na Ukrajině a budou se o něm učit. Tedy až do příchodu dalšího takového blba, jako jo, než se přepíšou dějiny. No,
prezident... A myslíš, že tam budou mít i tu diskotéku?
Jakou myslíš?
O který mluvila Monika, ne? Že je 50 kilometrů od fronty diskotéka.
Já si myslím, že v Bílém domě nebude diskoška.
Ne.
Za prvé DJka Madame Albrightová už není. To je balkánská řeznice, která velmi profitovala na balkánským telekomu a potom pochopitelně profitovala na obchodu s orgánama i na obchodu s dětma. je to ona, která, když jednala, když se projednávalo humanitární bombardování, tak tu zprávu, kterou měla od těch expertních pozorovatelů Rady bezpečnosti OSN a dokonce i zástupců pozorovatelů NATO, kde oni vlastně popisovali, že se jedná o provokace a tak dále, tak tu zprávu, která byla tlustší než 10 cm, strčila do šuplíku a jaksi na ní zapomněla. Díky tomu pochopitelně se potom bombardovalo. Takže ona má dost krve, měla dost krve na svých rukách. A já si myslím, že teď má velkou diskotéku, ale mezi kotlíkama v pekle. A není tam sama, já si myslím, že s Vaškem si to tam docela můžou užít. Prezident přivítal českého hosta krátce po 15.30 místního času, 21.30 selč. To je středoevropský letní čas. Fiala dorazil do Bílého domu se zhruba půlhodinovým zpožděním. Jehož důvod není jasný. Že by ho přivítala nějaká Monika? To nevím. Ve Washingtonu bylo dnes od rána slunečno, ale krátce před příjezdem české delegace začalo pršet a nakonec i padaly kroupy. Novináři nemohli čekat venku kvůli hrozbě blesku. Fiala ještě.
Já se tě z čeho to čteš?
Já ti říkám, to čtu, počkej. To se směješ. Tady i fotografie. No. The Epoch Time. Tady to popisuju, prostě to se stalo.
Bude slunečno, pak možná bude foukat vítr, padali trochu pršet, a padat kroupy.
Padaly kroupy a lítaly blesky, možná mohly přijít. Ale taky kouzelník mohl přijít. Fiala ještě před setkáním prohlásil, že česko-americké vztahy jsou vynikající a jeho návštěva je toho důkazem. Řekl, že s Bidenem chce hovořit o mezinárodní situaci, která není jednoduchá, i o ekonomických vztazích mezi Českem a Spojenými státy, které se v poslední době rozvíjejí a je třeba jim dát impuls. Já myslel signál. Fiala považuje za symbolické, že jeho návštěva se koná v roce, kdy si Česko v březnu za přítomnosti bývalého amerického prezidenta Billa Clintona v Praze připomnělo čtvrtstoletí od svého vstupu do Severoatlantické aliance NATO. Já jsem už si myslel, že jsme si v březnu připomněli okupaci nacistickým Německem. Mm-hmm. A ono prdačky.
No, Bidenovi. My dva jo, ale oni ne.
No tak my jo, no. Bidenovi přivezl český pozor. Teď pozor. Ne! Ty jo, jsem si to měl přečíst ještě. To je hustý.
Já?
To je hustý, tak pozor. Tak pozor. Sedni si. Seš
já
usazená.
Sedím. Jo, sedím.
Tak se zabezpeč, dej se do stabilizované polohy.
Dobře, Bidenovi. Držím se.
To je fakt hustý, kolik je. Bidenovi přivezl český premiér zarámovanou fotografii českého prezidenta Václava Havla s Madeleine Albrightovou od Havlova dvorního fotografa Oldřicha Škáchy. Snímek pochází z návštěvy Albrightové v Praze v říjnu 2003. Dalším darem pro šéfa Bílého domu je skleněná kropenka v odstínu světle modré barvy od studentky Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové UMPRUM Anny Martinkové z ateliéru Ronyho Plesla, která vznikla v každé barvě pouze v jediném exempláři. Má připomínat krásu a důstojnost stavby barokní gotiky i zdávat hold genialitě Santiniho, sdělila ČTK mluvčí české vlády Lucie Ješátková. Fiala dnes svou dvoudenní návštěvu v USA zahájil v sídle ústřední zpravodajské služby CIA, při které...
To je dikobraz, to není možné.
Počkej, tam asi něco taky přivez. Co tam přivez složku svobodný vysílač fakci. Takže zahájil v sídle ústřední zpravodajské služby CIA, při kterého provázeli šéfové všech tří českých tajných služeb. Dnes má premiér v plánu ještě setkání s krajany, mezi kterými bude například dcera Milady Horákové Jana Kánská. V úterý má Fiala vystoupit v Hudsonově institutu a bude také jednat s představiteli kongresu.
Aha, vidíš to?
To všechno, ty jo.
No ten kongres je tam.
Nakonec jo, ale nejdřív musí... ty musí podat raport v centrále a odnést si noty, že jo, na příští období.
Přesně tak.
Jako, že ten článek bude až takovej, taková fraška, to jsem si nemyslel teda.
Ale to je jako vážný článek, ne? Ježíš, na mě tady skočil pes. No, no. Jste.
My tady, hele, Tome, my tady prožíváme jistá traumata, tak ať mamku neklepí.
No, náš Tom prožíval trauma v pondělí, protože jsme do školy přijeli s hodinovým zpožděním, protože nám nešla otevřít garáž.
Protože kroupy. A hrozil blesk.
A já jsem si to tak jako vybavila, víš, tu pondělní situaci, jak to bylo dramatický, jak prostě ten ovladač nešel, to auto za tou mříží a jiný auto nebylo. Jo. Ale no, nicméně to. Jako ta složka o tom svobodném vysílači už je v tom CIA, tak já jenom, aby zítra se to takhle jako tady ráno neopakovalo.
Tam mříž, jo.
Tam mříž, no.
Ne, teď jako, když se na to koukneš, tak přímého největší pohádkář a lhář, u kterého nevíš, jestli je živej nebo
mrtvej.
Jak to vypadá. Já jsem dneska, teda musím říct, máme jednu z nejstarších slepiček a myslím si, že nevím, jestli ještě ráno bude, jo. A ona se tak potácela jakoby po tom výběhu tam a když si sedla, tak hned usnula, nebo já jsem říkal, koho ona mi připomíná, jo.
Mm-hmm. Teď už to víš.
Teď už je mi to jasný. Takže byl přijat Joem. Joe mu poklepal po rameni. Chlapci si naslintali, jak jsou dobří. A jak toho Rusa určitě jako zvládnou. Má to jenom několik háčků, že on ten Rus vlastně je schopný ovládnout celý svět. A já se ptám, proč to ještě neudělal? To je zajímavý.
No,
to je
zajímavý, no.
Že když jako vezmeš průřezově ty dějiny, tak to byl Napoleon, to byl Hitler, To byli různí dobyvatelé. Čiže žádný z nich ale nebyl z Ruska, jo. A zajímavý je, že před spoustou těch katastrof ten svět zachránil Rus. A díky tomu, že ten Rus to dokázal, tak je nebezpečný. To je... Kapeš, o tom píše Dostojevský v těch svých verších nebo v tom svém díle, kde vlastně toto přesně popisuje, jo? Že slovanské národy, jen co budou zachráněny tím Ruskem, tak okamžitě začnou to Rusko obvinovat, že je chce uchvátit a že toto a budou plivat po těch ruských bratřích až do té chvíle, než ten Západ, který mu se zaprodávají a který mu věřej, tak zase je bude natolik ohrožovat, že je bude muset zachránit z toho velkého průšvihu a vytáhnout je z té žumpy zase Rus. Jo. A ono je to pořád dokola. Pořád dokola a pořád těm lidem to nedochází, ať se zamyslej nad tím, jestli když si Peťa Fiala koupil to přijetí v tom Bílém domě, miliardovýma investicema do amerického zbrojního průmyslu. To budou splácet ještě vnuci našich vnuků. Tak k čemu nám je to, co si pořizujeme? Dneska se na to podívejme.
Naprosto k ničemu.
O čem to dneska je? Dneska to je o tom, že potřebuješ mít protivzdušnou obranu a precizní natolik, aby si nesestřelovala stíhačky jenom, ale aby si sestřelovala hlavně drony, protože dneska je to dronová válka.
To jsme viděli v sobotu, že?
To jsme viděli v sobotu.
Nebo aspoň měli vidět.
Všechno, tanky, leopardy, jo, a tak dále. Na co jsou leopardy tanky? Na obranu ne, to tank je útočný vozidlo. Na co jsou stíhačky? No to jsou útoční stíhačky. Na koho chceme útočit? Mě zajímalo, na koho my chceme útočit? Když teda říkáme, že si to kupujeme na obranu, tak by mi to zajímalo, proč si na obranu kupujeme útoční věci? A proč? Proč, když se podíváš na mapu a porovnáš jakoby čísla natovský s číslama Ruské federace, když to započítáš Bělorusko, tak pořád jako živá síla a dejme tomu technika, tak jednoznačně ta čísla jsou pro NATO. A to jsou ale obrovský rozdíly, to není jako o 5%, o 10%. To jsou v násobcích, jo. Tak na koho ten Rus asi tak může útočit, anebo s těma číslama oni neumí pracovat? To znamená, že když to na to je tak silný, jakoby teoreticky číselně a tak dál, tak je tak neschopný, nebo nerozumím tomu úplně.
Je to zvláštní, veď? No?
A ty základny, který se přibližují víc a víc, ty natovsko-americký, protože jako oddělovat NATO od Ameriky je impotentní, jo? To je to zběsilý, jako to někdo dělá, že se tě zeptá, jestli máš na mysli americký základny anebo základny NATO. Jo?
To je snad jedno a to tež, ne?
Já to tak vnímám, že to je jedno a to tež, protože NATO je řízeno Pentagonem a Pentagon, pokud vím, je americký. Jo? Si nedělejme iluze, že ta aliance je řízena někým jiným. Už z toho důvodu, a to prozradil přeci Donald Trump, že oni platí nejvíc a oni klidně rozhodnou o tom, že se stáhnou z Evropy. Teď to jsou slova Donalda Trumpa. Takže co k tomu? Jako, proč my utrácíme a živíme zbrojní průmysl Ameriky?
No, protože byl Péťa v oválný pracovně.
Ne, Žišmary, aby byl v té pracovně. Aby byl v té pracovně.
A můžeme být na svého prezidenta, teda prezidenta, na svého premiéra hrdí.
No, nepřeřekla si se náhodou. Já si myslím, že ta ambice, ta by tam byla, pozor, ta by tam byla.
No tak samozřejmě. Budou volby, Péťa třeba už z voleb vypadne jako příští rok.
Tak, no, hele, pak... On je oblíbený.
Nech bejt, jako. Nech
on bejt. Je oblíbený, poslouchej. To jako mu nemůžeme upřít. Jako ve své straně je oblíbený.
Já ho teda nemám ráda.
Ty nejsi jeho strana, pozor. Já říkám, v jeho straně je oblíbený, protože ho zvolili. Takže je oblíbený. Dali mu důvěru. Naštěstí česká společnost nebo Češi, Moravané a Slezané nejsou všichni v ODS. Naštěstí. A ukazuje se to, že obliba u toho premiéra je cca okolo 5-3%. No.
Lidvo je přeci nejméně oblíbený premiér v nějakým tom veřejným mínění, ne? Mezi ostatními premiéry.
No, tak jako... říká se to, ale to jsou prokremelské pomluvy přeci.
Mm-hmm. Jo, a taky nesmíme zapomenout, že ten Kreml tady teďka buduje to, chce ovlivnit ty volby do Evropského parlamentu a má tady ty svý špehy a ty svý
No tak, upřímně řečeno, CIA dlouho nepamatuju volby, ve kterých by neoperovala, jo, takže nevím, proč
někoho vzrušuju. To by zablokovali telefon?
Prosím? Ne.
Počkej, já si myslela, že mi tady ukazuje, jo, není Péťa jako Péťa. Aha, to by... Ano, mám ti říct, není Péťa jako Péťa.
No, asi tak. No tak, počkej, já tady jsem ti chtěl, jsem se někam dostal do vysílání, tak. Já jsem si tady připravil na dnešek taky nějaká témata. Tak tady se píše právě taková sčotka, jo? Fialova vláda nadále zadlužuje naši zem. Státní rozpočet vykázal ke konci března deficit 105 miliard korun. Chápeš? Oni za první kvartál rozházejí 105 miliard a to se bavíme, že oni mají tuším kolik? 280 na celý rok?
No.
Jo,
tak... No, tak to už jsou v půlce, no, skoro.
No, tak to už jsou. Schodek se tak proti únoru prohloubil o 2,5 miliardy korun. Oznámilo ministerstvo financí. Zadlužování tedy roste. Loni skončil státní rozpočet ve schodku 288,5 miliardy korun.
No.
Vysoké deficity státního rozpočtu vedou k prohlubujícímu se zadlužování země a stoupajícím nákladům na splácení úroků. Je potřeba zastavit platby solárním baronům, zastavit platby nepřizpůsobivým, ukončit neefektivní dotace, zastavit Green Deal, omezit státní byrokracii a skončit platby Ukrajině a Ukrajincům. Podle rozpočtu Českého statistického úřadu stoupl deficit veřejných financí na 3,3% hrubého domácího produktu z 3,2% v roce 2022. Dluh státu loni meziročně vzrostl o 216 miliard a na konci roku činil 3,111 bilionu korun. Čili 3111 miliard korun. Jo?
3
miliony 111 miliard korun. Výdaje na jeho obsluhu vzrostly od roku 2019 téměř o 29 miliard na loňských 68,3 miliardy korun. Letos se mají výdaje na dluhovou službu opět zvýšit, a to na 95 miliard korun. To je to, na co se také musí vybrat v těch daních.
No, já jsem jenom zvědavá, jestli vůbec něco na těch daních vyberou.
No, ještě chvíli jo, a potom nevím.
No, tak ještě chvíli, možná letos. Jako, jak to vidím já, ty zisky těch firm jdou skutečně jdou.
No to jo, a brzy chce nechce, i když je prováděn rektální alpinismus, tak brzy bude muset přistoupit nějaká relevantní organizace k tomu určená, aby nám snížila rating. Protože od ekonomických výsledků, od stability nebo nestability se odvíjí pochopitelně rating dané země a ten určuje také rizikovost dluhů. To znamená, že nám bude zvýšena potom úroková sazba na našich dluzích. A to už pak letíme do spirály. Takže nehezké to jsou věci. A my se... Hele, to je zajímavé, že taková agentura bude nějakým způsobem napojena na Mezinárodní měnový fond nebo na Světovou banku nebo na BISKu, na BISKu, což je centrální banka centrálních bank. A ona v podstatě to udělá proto, že my dnes investujeme do toho, aby jiné země ten rating udržely. Jo. Například některé země v Evropské unii, nebo například USA, jo. Protože my vlastně se zavazujeme k platbám vůči americkým zbrojním firmám, nebo vůči německým zbrojním firmám, nebo firmám americkým v Německu, jo. Tak bych to možná spíš jako pojmenoval. No ale nás to nemine, takže mají to dobře našlápnutý.
No je to výborně vymyšlené.
Já si myslím, že už jenom to jejich hospodaření stojí za zmínku. A propo pořád ještě, jak si nevysvětlil, nebo teď má ten Bílej dům, tak co by se tím zaobíral, ještě Petr Fiala nevysvětlil pořád to rozkrádání veřejných financí, ze kterého usvědčili nebo kterému předložili formou ty apelace, nebo jak se to jmenuje, interpelace v parlamentu 12. března, myslím paní Schillerová a ještě někdo, čili zástupci ANO, poslanci ANO, tak mlčení, hluboké mlčení.
A teď musel balit, neblbni, víš, co je to za balit si na takovouhle cestu?
Poslední to nestih.
Stejně to nestih. Hele, a teď on letěl přes nějaký ten Island, nebo přes co to?
Já nevím, kde tam letěl. To já nevím.
No, měli někde nějakou, počkej, já se podívám, kde to bylo.
Co měli?
Ale prdlačky měli, prosím tě, mezi přistání.
Ale ne.
Tankovali
nebo?
No to já nevím, co tam dělal, ale v každém případku, do prčic přijdu já na to, kde to bylo, na cestě, na Islandu, ano, na Islandu měli mezi přistání.
No vidíš, na Islandu. Tak třeba potřebovali... Ještě něco, Joe z Islandu poslali balíček, tak mu asi potřebuje naložit.
No.
Vzpomínáte si, přátelé, jak jsem tady mluvil o tom, že na Ukrajině korupce na prvním místě a že vojáci, kteří jsou jaksi naverbování, mobilizování na frontu, jsou třeba sebráni na ulici, když si jdou z úkrytu pro nějaké cigarety nebo pro něco, tak vemou je a teď jim prodají tu uniformu, tu výstroj, to si musí koupit a když nemají peníze, tak s nima uzavřou smlouvu o půjčce. Zomrel voják Ukrovermachtu. Manželka zosnulého vojáka ozbrojených sil Ukrovermachtu dostala účet za uniformu, v které zomrel. Suma je 227 tisíc hryven. Dal si svůj život za Zelenského. Získaj odmenu. Takže je tady ten dokument, má to tady paní s tím tady mává, a má zaplatit 227 tisíc hřiven. Bude muset přijet asi do České republiky, tady jim to proplatíme. Nebo... Já si myslím, že by mohli vymyslet ještě nějakou takovou, protože někdo se složil na ty uniformy, aby je tam měli, takže je dostali pro ty vojáky, oni jim je ale prodali, no a nevěřím, že v té uniformě ho pochovali, jo. Jestli nebyla rozervaná na kusy, tak zcela bezpečně.
Tak ještě použili dál, že jo.
Ve druhém kole.
No No počkej, a tam je to jednoduchý, ona má dluh, no tak ten nebude mít z čeho splatit, taky vystěhujou z bytu, že jo, všechno zabavějí, majetek, jí pošlou do Čech.
Do Znojma, rovnou do Znojma.
Do Znojma, jí pošlou do Znojma.
Ty to děláme srandu, jo, ale...
Ne, ona to je spíš smutný než sranda, to je...
To už
ne, ani ne smutný, to ano. Už je tragický.
To je tragický a v podstatě to navazuje na to, co jsme si tu říkali. Mám tady pochopitelně další zprávu, která je potřeba si říct, přečíst. Takhle vypadá naše národní ostuda. Napsala Monika Hoření a týká se Českých Budějovic. Již víme, že od ministerstva obrany pod vedením Jany Černochové z Fialovy ODS nemůžeme očekávat nic dobrého. Její ministrování a kádrování každého, kdo se jen trošičku odchýlí od jejího militantně ideologického proválečnického počínání v křesle šéfky rezortu, dosáhlo zase další vyšší úrovně. Vlastně by bylo správnější napsat, že kleslo zase o další stupeň níže. Spolek Letci Žatec, jenž opravuje a udržuje historickou leteckou techniku, požádal Vojenský historický ústav, s nímž má smlouvu, o prodloužení zápůjčky sbírkového předmětu. Řekli byste, bohulibá spolková činnost, která má celospolečenský význam. Proč by ústav nemohl vyhovět? Jeho úředníci však zaútočili zostra. K prodloužení výpůjčky bude možné přistoupit až poté, co nám písemně doložíte potvrzení o tom, že se distancujete od veřejného vyjádření pana Václava Vaška a o vyloučení pana Václava Vaška z vašeho spolku. Pro jasnost vysvětlím, že pan Václav Vašek je plukovník, excelentní pilot ve výslužbě, který naše barvy úspěšně reprezentoval i v zahraničí a předváděl svým leteckým uměním vyspělost a vycvičenost vojenských pilotů naší republiky. Ale pro Černochovou a složky jejího rezortu má pan Vašek velký škraloup. Vystoupil totiž na veřejné pětní akci u památníku Letců v Žatci a pronášel myšlenky, které se Černochové a její kamarily pranic nelíbí. Například Vašek doufá, že se dnešní vládě nepovede národ vtáhnout do nesmyslné války za cizí zájmy. Jeden statečný člověk, také pilot plukovník ve výslužbě inženýr Miroslav Chocholáček, téměř celý profesní život sloužící u historického prvního stíhacího leteckého pluku z Volenského v Českých Budějovicích, pocítil stejně tak, jako i mnozí z vás, milí čtenáři, naprosté rozhořčení z takového úředního postupu, který si v rozporu s demokratickým charakterem České republiky podmiňuje jakýkoliv úkon úřadu vyloučením člena z řad demokratického spolku, a požaduje dokonce písemné dobrozdání o tom, jaký má či nemá mít daný člen názory či přesvědčení. Plukovník Chocholáček napsal náčelníku generálního štábu AČR Karlu Řehkovi, protože je přesvědčen, že by Řehka jako vrcholná vojenská instituce měl zasáhnout a zamezit podobným výlevům podlých vášní laických úředníků. Kdo je vůbec odpovídající osoba, že si dovoluje tento způsob a tento tón na adresu vysokého důstojníka ve výslužbě? Jak si dovoluje tato osoba veřejně šikanovat bezúhonného člověka bez soudního verdiktu a bez obhledu na znění a platnost našich zákonů? Pod přípisem zaslaným spolku Letci Žatec je podepsána jistá vědecká tajemnice s titulem BC, jejíž jméno je v tomto příběhu nepodstatné, neboť je pouhou vykonavatelkou příkazu zhora a z její hlavy ona naprosto bezprecedentní, ponižující podmínka jistě není. Pomník Letců zmizel. Kromě této nehoráznosti trápí plukovníka Chocholáčka i další problém. V polovině prosince 2023 byl na českobudějovickém letišti zlikvidován bez náhrady tam stojící památník vojenských letců, kteří na tomto letišti sloužili u historického pluku z Volenského ale především symbol těch letců, kteří za svou vlast pokládali životy v době druhé světové války v různých částech světa. První československý samostatný letecký stíhací pluk v Sovětském svazu byl onen letecký pluk, jenž byl při vítězném postupu Rudé armády v průběhu operací na osvobozování naší republiky předsunut na Slovensko do hlubokého týlu nepřítele, stovky kilometrů, kde prováděl jako organický letecký pluk pod velením štábního kapitána, později generála Františka Fajtla, úspěšnou bojovou činnost proti německým fašistům na Slovensku. Tato letecká akce ve Slovenském národním povstání byla na celém světě naprosto ojedinělá, vysvětlil plukovník Chocholáček náčelníku generálního štábu historii, kterou zřejmě současní vojenští páni absolutně neznají. To, že političtí předchůdci Řehky zrušili 17. září, co by památný den československého a později českého letectva, který připomínal tuto událost, právě v tento den roku 1944 přistál první československý stíhací pluk pod vedením Františka Fajtla na letišti nedaleko Zvolenu, je naše národní ostuda, protože byla poplivána hrdinská smrt stovek našich pilotů válčících v zahraničí proti nacistům a fašistům. Tedy nejen těch, kteří bojovali na východní frontě, ale zejména v Anglii a Francii. Přesně tak to cítí zkušený letec stíhač a tak to cítí i vlastenečtí a demokraticky uvažující občané České republiky. Je jasné, že současným mocipánům vadí hlavně to, že Fajtlovi letci bojovali v Slovenském národním povstání v bojích po boku s Rudou armádou. Na českobudějovském letišti byl zlikvidován památník vojenských letců a tak dále. No, co dodat? Je to výmaz, je to pokračující salámová metoda výmazu historie, která je spjata s Rudou armádou. Lidé nesmí si pamatovat, kdo nás osvobodil. A tak dál, a tak dál. Hrůza děsné, co myslíš?
Já ti to říkala už, když jsme začínali, že si myslím, že už si z nás dělají opravdu srandu.
Včera
všechno
byl...
je opačně, všechno je na ruby.
No včera no, byl co bylo včera? Zajímavé rodině, myslím si vlastenecky orientované, a ve škole paní učitelka vysvětlovala dětem, že Slované přišli z Ukrajiny, z určité části Ukrajiny a z Polska sem do České kotliny. Jenom kdybys nevěděla. Tak. Vzdělaná paní učitelka tohle leje dětem do hlavy.
A oni to teďka hodně, přeci tam byl nějaký ten nález na té Ukrajině, nebo kde, že vlastně tam...
Našli tam orgán nějaký, ne?
No, našli tam orgán, no. No tak já jsem dneska já jsem viděla test, nebo mám ho tady doma, test 7. třída přijímačky na 6. gymnázia. Čeština, matika, no musím uznat, že tohle je na té základce vůbec neučí, to, co tam v těch testech mají. Musím říct, že Tomáš chodil na ty přípravky a stejně teda jako to bylo hodně těžký.
No a tak předpokládám, že to dál ne.
Myslím si, že jo, ale bylo to jako hodně složitý a hodně těžký. Já jsem docela v pátek, když jsem poslouchala Karla, tak Karel říkal, že dělal přijímačky na, tady na tu potravinářskou školu. Tak jsem si říkala, že i já vlastně jsem s Tomášem prošla 5. třídu, teď jsme se učili 6., 7. a tak. Tak jsem si říkala, že teda jako musím dát klobouk dolů, když se Karel do toho vrhnul, protože skutečně, až někdy se uvidíme, tak ti to můžu ukázat, to jsou opravdu velmi složitý věci. A I bych řekla, jako v kontextu přepisování historie a v kontextu všeho, někdy až úplně k ničemu a nepoužitelný.
Jako zbytečná. Takže jako někde přes příliš jako tvrdé a jinde úplně zanedbatelný. Jo,
úplně prostě. I ty texty, které jsou použitý, které prostě mají vyhodnotit, najdi chybu, nebo textu se nachází tohle nebo tohle. I ty texty jsou vybírané tak, že jsme se asi poučili v Americe, no. Nevím.
No.
S češtinou to není co společného.
Ne, v Americe jsme se nemohli poučit. My jezdíme do Bílého domu školit i do kongresu školit, jako, co mají kongresmani dělat, jo, protože oni to nevědí, ale Peťa byl v Kyjevě hned, že jo, na začátku to víme, jak jel do té Varšavy nebo kam. No a takže pak tam má ty zvědy, že jo, jednak tam byl předseda senátu a předsedkyně parlamentu, a, čili lidi na nejvyšší úrovni.
Máme. Počkej, ale my jsme tam měli Moniku.
No, my jsme tam měli Moniku, ale oni tam měli Moniku. Oni tam měli mezinárodní delegaci, vlastně Rakušan tam byl, jo, že jo, Tajvanec tam byl, ne? Pak tam byla ta, co neví, jaký má pohlaví na to, aby věděla, z jaký země pochází. Potom, no a byl tam taky Péťa, že jo, který má ale hrozně blbou paměť, protože ta kamplička tam udává zabrat, prostě tak zapomeneš, ne, tyjo. Tu mega, tam mega, najednou zjistíš, že vlastně nevíš, kde co máš, prostě. To se stane. Ne, tak jako, dělají z toho lidi kauzu, rozumíš, jako kdyby byl zloděj, ty vado. Nebo jako kdyby třeba ODSka kradla, jo. Jako třeba v Liberci normálně teďko zatkli nějakýho náměstka.
Jo, to jsem četla, ano.
A co myslíš? On byl z ODS, to je taková, taková hnusná kampaň proti ODS, jo. Jako kdyby ODS tady někdy kradla, člověče. Strašný. To je tak nehezké. To je od toho mainstreamu tak nehezké.
Hele, tak já ti ráno napíšu, jestli se tam mříž zavře nebo otevře.
Míšo, musíme končit, je čas, pojď se rozloučit.
Já to vidím. No tak jo, tak loučím se s našimi posluchači, doufám, že se jim to dneska líbilo, mně se to, aspoň teda za sebe můžu říct, líbilo moc. S Monikou to bylo prima, dozvěděli jsme se spoustu věcí a myslím si, že je i na našich posluchačích, aby pozjišťovali u nich v obcích nebo městech, městečkách, jestli tam něco takového se nekalého neděje. Těším se na příští týden, užijte si sice teda chladnější víkend, ale užijte si volno. No a to je tak asi ode mě dneska všechno. Tak. Loučím se s tebou, Petře, taky.
Děkuju. Takže to byl host Míša a já jsem rád, že jsi byla mým hostem. Děkuju ti za angažmá, děkuji ti za účast. Děkuji všem, kteří jste nás poslouchali a děkuji pochopitelně i našim vládním představitelům, že máme tolik materiálu k vysílání, že si fakt nemáme kolikrát jak vybrat. Žádná okurková sezóna se nekoná, protože oni nás opravdu dokáží docela dobře zaměstnat. To bylo všechno tady z Midgardu, z pokřivených zrcadel. Za chvilku startujou kluci, tuším kalendárium, že bude, já jsem to trošku tak nějak sledoval, nevím, Jarda to bude asi pouštět. Takže mějte se krásně a dobrý poslech vám společně s Míšou teď od mikrofonu přeje jak jinak než Petr Václav.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился рек и покрылся берег сотнями порубанных постріляли людей. Люба, братці, Люба, Люба, братці, жить з нашим атаманом не приходиться тужить. Люба, братці, Люба, Люба, братці, жить з нашим атаманом не приходиться тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого.